Gabriel Aresti Euskaldun Berri Lelopean itzaldia izango da Bilbo Kafe Antzokian datorren asteazkenean, hilaren 15ean. Itziar Laka, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, zeintzuk dira itzaldiaren helburuak?
Bueno, helburuak ez dakit. Niri eskatu zidaten, Arestiren inguruar itzaldi bat emateko, baina egiazkin nien naiz literatura kontuetan aritzen, beraz, eskari hori egin zidatenean, eskatu zidaten lakona bere mango nuen itzalditxo bat, pixka bat jakin jarazteko ze gauza gertatzen diran baten buruan, batek hizkuntza bat baino gehiago daukanean, da bereziki bigarrena jaiotetikoa estanean, beraz hori da. Olako gauza batzuk, gauza jakin berri batzuk azaltzea hori izango litzatek itzaldiaren helburua.
Hain zuzen, Gabriel Arestiren ama hizkuntza gaztelera izan zen, eta gero ba, hori euskara ikasi horretik euskaldun berri. Bigarren hizkuntza
bai, hori da.
Ikastean ze gertatzen da?
Barkatu ez dizuten doa entzun, eh?
Bai, bigarren hizkuntza bat ikastean, ia ze gertatzen den?
Bueno, 11 mila gauza gertatzen dira, beraz, aukeratu beharko genituzke edo hiru kontu. Orduan, itzaldian azalduko dudanez, bueno, lehenengo azalduko dut pixka bat ez dena, eh? Zipristina baino ezin dira orkestolako itzaldi batea, baina, bueno, zipristintxo batzuk ze gertatzen den batek bere ama hizkuntza ikasten duenean, hori noiz eta nola gertatzen da, zipristin batzuk behar bada jendeak ez dakizkien gauza pare bat, harrigarria diranak, eta gero pizka bat erakusten duguna da, bueno, erakutsi nahi nukena, ez da inbeste zer gertatzen den ikasten duzunean, ezik eta aukeratu ditudan gauzak dira, adibidez hizkuntza bi dituzunean, ba nola edo zein hizkuntzatan hitz egin da, dakizkizun hizkuntza guztiak pizten diren zure buruan, beraz, bigarren hizkuntza bat ikasten hasten zarenean gertatuko den gauza bat da, zure jaiotzetiko hizkuntza erabiltzen duzunean ere, bigarren hori piztuko dela eta lanean hasiko dela, orduan jolas pare balago, edo bueno, jendeak ikus dezan hori nago lagertatzen den, eta hizkuntzak gure buruan nola ibiltzen diran biak bata bestearekin leian ataratzeko, gero erakutsiko dugu, adibidez, hizkuntza batetik bestera, hizkuntza bat erabili, zein bestea erabili, ez gedan ezin duzuz kontatu, luzegi jotzen duelako azaltzeak, eh? Baina, bueno, nola, ze gauza, nola egiten dugun aukeratzeko hizkuntzatan hitz egingo dugun, adibidez, edo erakutsiko dugu nola txiki-txikitan hizkuntza bat, oza, bigarren hizkuntza ikasita, edo helduaroan ikasita nola burmuinak leku, ez dituen berdin, segun eta zenbat eta bigarren hizkuntza beranduago ikasi, normalean burmuinaren beste leku batzuetan kokatzen da hizkuntza, ez? Horrek ze ondorio dauzkan, eta gero bukaeran, pizketa bat, Euskara Gaztelania elebidunekin lan eginda, aurkitu ditugun gauza pare bat, ez? Zer da adibidez, Gaztelania baldin bada zure ama hizkuntza, zer dira egiazki burmuinari dagozkionez gauzarik zailenak euskaraz ikasteko, ez? Eta pizka bat hori erakutsi nola, nola antzematen dan. Holako itzaldi bada da, gai zipristintzuak dira, ez? Lehengo irakasle zarrek esaten zutena Silvia de Baria lekzion. Zenbait kontu hartuta egindako itzalditxo bat izango da.
Beraz, elebitasuna burmuinean jorratuko duzu.
Bai, guk gure ikerketa betira zer dan elebitasuna bai, baino zure burmuinean horrek nola funtzionatzen duen, nola itxuratzen den zure hizkuntza, zer gertatzen den hizkuntza erabiltzen duzunean, ez? Orduan bai, holako ikuspuntu batetik hartua da, baina gure ikerketa beti izaten da horrelakoa.
Egia da bi hizkuntza egin ezkero burmuinak azkarrago lan egiten duela?
Ez, eta hori ez da gertatzen dena da askotan aurkikuntza zientifikoak egiten direnean, nolan askotan edo berria ematen duenak ez daki atzean zer dagoen, edo gauzak simplifikatu behar direlako zabaldu dira horlako gauzak. Badago bere hizkuntza bat, elebidun eta elebakarren artean, baina ez da burmuinak azkarrago lan egiten duena, inondik inora, eta ez da azkarrago direnik elebidunak, hori ez da, hori da prentzan zabaldu diren hipersimplifikazioak, ez. Gertatzen dena da, elebidunak eta elebakarren artean badira alde batzuk, eta horietako bat da, nola elebidunok egunean zehar behin eta berriz aldatzen dugun hizkuntza batetik bestera, ba, burmuinak egiten dituen 11 mila gauzen artean, burmuina oso gauza zabala da, unibertso bat dago hor bilduta, bada gauza bat, eta hori da ataza aldatzeko, zukorain ataza hau egiten duzu, adibidez eman dezagun, erakusten dizute pantalla batean, triangeluak, borobilak, karratuak, olako eite geometriko batzuk, kolorez berdinetakoak. Da nik alde diezazuket, lehenengo aukera itzazu urdin diren eite geometriko guztiak. Eta hori egiten ari zarela, esan diezazuket, bueno, orain, aztu kolorearekin da ezaidazu zein duten forma bera. Hori burmuntaren zako, ataza aldaketa bat da. Lehenengo koloreari jaramon egin behar nion, orain formari jaramon egin behar diot. Onelako ataza aldaketetan, elebidunak azkarragoak dira elebakarrak baino honi dago kionez bereziki. Eta kontu zibili behar dugu horrekin, ze askotan aurkikuntza zientifikoak prentzan zabatzen hazen direnea, ez da bakarrik simplifikatzen direla. Ez ki, ataratzen dira bizkabat euren neurritik. Eta orduan, elebitasunek duten abantaila kognitibo txiki hau, ez da orokorra, izik eta horri dagokio, pizka bat neurritik kanpo atarara eta prentza, nazioarteko prentzan, zabaldu diren berriak hain dira exageratuak, non orain berri hoien errezaka etorriko da eta jendea zeko dezaten, haizu, baino ez da azkarragoak direla, eta hori da. Baina badu gauza nabarmen bat badu abantaila txiki honek, eta hau bai nola egitateak dira nahu ez da ezetatuko. Adibidez, Alzheimer edo lako neurodegenerazioa dakarren gaixotasun bat harrapatzen baduzu, zartzaroan, saiatuko naiz esplikatzen aliketa modu simpleenean eta ez gehiegi esageratu gabe. Ez dago litzateke honela. Arrezazu pertsona bat elebakarra dana, arrezazu pertsona bat elebiduna dana. Bizitza guztian zehar elebiduna izan dana. Beno ba, pertsona bioiek Alzheimer gaixotasuna puntu berean jasota, hau da, biak daude berdin gaixori, nola baita esateko, elebiduna denak iruzpala urte beranduago erakutsiko ditu Alzheimerrari lotzen dizkiogun sintomak. Beraz, ez da etzarela gaixotzen, zain berrarekin elebiduna bazara. Gertatzen dena da, elebitasunak ematen dizula, gauzak beste modu batera, burmuinaren atal batek gauza bat egin ezin duenean beste batek egiteko aukera. Baina oso gauza bereziak dira. Eta horrek ondorio bezala ekartzen du, ba, sintomatologian adibidez, elebidunek, media estadistiko batean, bi edo hiru urte, geroago erakusten dituztela sintomak. Eta kitornekin, erantzun dizudan egin didazun galderari.
Bukatzeko Itziar, Gabriel Aresti badakigu euskaldun berria izan zela, baina hamarkadetan hor burmuinean bigarren edo hirugarren hizkuntz bat egin eskero, hor aldaketarik ez dago? Betirako izan
zela? Baina burmuinak beti aldatzen da. Burmuinak ikasten duen guztietan aldatzen da. Burmuina egunero aldatzen da. Bai, noski aldatzen dala, bai.
Itziar Laka, Euskal Herriko Unisteko irakaslea. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Bai, eskerrik asko zuoi, agur.
Agur.